واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
E recordai-vos de Alá nos dias determinados. Mas quem se apressar em sair de Mina após os dois primeiros dias não incorrerá em pecado. E quem se atrasar saindo no dia 13 não incorrerá em pecado para quem teme a Alá. E temei a Alá e sabei que sereis reunidos perante ele.